Kai Davido regis super la tuta Israelo, kai li faradis iugion kai justetson al sia tuta popolo. Joabo, filo de Zeruia, estis estro de la militistaro. Josafato, filo de Achiludo, estis cronicisto. Zadoko, filo de Achitubo, kai Abimelecho, filo de Ebiataro, estis pastroi. Kai Shavsha, estis scribisto. Benaia, filo de Jehoiada, estis super la Keretidoi kai la Peletidoi. Kai la filoi de Davido estis la unuae apud la regio.